Добрый день, уважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
И Сергей Наумчик. Сергей, добрый день.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Житё и смерть беловежского зубра». Першага прэм'ер-міністра незалежнай Беларусі, сігнатара, падпісанта белавежскіх пагадненняў Вячеслава Кебіча. Вячеслав Кебіч памёр ад ковіда. В гэтым сэнсе, ну, это сімвалічная такая сімвалічны знак цяперашняга часу. Я прапаную пагаварыць пра тое, што этот чалавек, этот палітык значил для Беларуси, для яе истории, какие как бы альтернативные шляхи белорусской истории, связанные с ним. Сергей, вот как вы оцениваете его роль, его унесок у становления как незалежной Беларуси, так и теперешних белорусских порядков, назовем это так?
Гэта вельмі складанае пытанне, бо сам Кебіч быў сапраўды складаным чалавекам. Няма ніякага сумневу, што гэты чалавек увайшоў у гісторыю, прычым у сусветную гісторыю ён увайшоў безумоўна са знакам плюс. Вось якраз такі як падпісант, пра што ўжо згадана, белавежскіх пагадненняў, мірнага такога мірнага спосабу распаду адной з самых крыважэрных на планете империи за всю хиба историю человечества. Все-таки это было сделано мирно, ну, хотя уже до этого момента практически все былые республики, кроме Казахстана, обвестили незалежность, але формально Советский Союз основал, и было некое центральное керавництво, и коли бы хотели, так сказать, проливать крови, позмагаться, то, конечно, это было бы тое у сувязі з чым там вайна ў Югославіі, распад Югославіі паказаўся б некім дзіцячым сном. Вот гэта для мяне, скажам, адназначна. Калі гаварыць пра ролю Кебіча ў станаўленні незалежнай дзяржавы, то тут якраз такі не ўсё адназначна. Бо, напрыклад, вось на пачатку сваёй палітычнай, вялікай палітычнай кар'еры, я маю на ўвазі не тады, калі ён быў там сакратаром Мінскага гаркома партыі ці сакратаром, там, другим сакратаром Мінска абкома партыі, ці нават калі ён быў кіраўніком дзяржплана Беларусі, намеснікам старшыні сэта міністра, а вось калі ён стаў прэм'ерам. Прэм'ерам ён стаў вясной 90-го года, і вось тады Васіль Быкаў выказаўся пра яго як пра прэм'ера надзеі. І от мы тады маладыя, зусім яшчэ дэпутаты, маладыя ва ўсіх сэнсах, значит, калі прыйшлі Верховны Савет, ну, сапраўды патрапілі пад вот такую, ну, многія, я ведаю, нейкую, я не назову гэта харызмай, але, ну, нейкую выклікаў ён сімпатыю Кебіч, вот тым, што ён быў пазбаўлены некай такой бюракратычнай пыхі, ён ішоў лёгка на кантакт. Я не памятаю ніводнага выпадку, калі б да яго звяртаўся, ну, па некіх справах сваіх выбаршчыкаў, там розныя былі там справы, там ці шыфер знайсці, ці трубу пакласці. Ён весь час ішоў і на сустрэчы гэтыя праблемы вырашаў. Канешна, прэм'еру даволі лёгка там выдзеліць, не знаю, там 200-300 метраў трубаў, ну, але я ведаю чыноўнікаў, якія, з якімі немагчыма было абсалютна ні пра што дамовіцца, хаця толькі таму, што я дэпутат БНФ. Вот у Кебіча гэтага не было. І ён сапраўды вось у першы год так адчувалася, успрымаў вось гэтыя новыя некія прапановы. Канешне, ён быў пад ціскам, ці, скажам, падпарадкаваны ЦК, ён быў членам бюро ЦК, але не будзем забываць, што калі на пачатку красавіка вось гэтыя тысячы рабочых пачалі страйкі, прыйшлі да дома ўрада, першым да іх выйшаў Кебіч. Дзіменцей не захацеў выходзіць. Вот Кебіч выйшаў і з імі гаварыў, ён не баяўся гаварыць. Я магу сказаць таксама, што 25 жніўня 91 года, вось калі тое самае знакамітае было выступленне, знакаміты выступ Пазняка, які паўплываў на рашэнне Верховнага Савета аб незалежнасці, дык ён яшчэ паўплываў і таму, што Пазняка падтрымаў Кебіч, і гэта таксама паўплывала на рашэнне нарашэнне депутатаў, ну, як іх называлі камуністамі. Яны ўжо газіну як не былі камуністамі, бо была прыпыненая кампартыя, але ён гэта падтрымаў. Але вот далей было яшчэ падпісанне беларускіх пагадненняў, і на гэтым я б сказаў бы, што вось пайшла такая, ну, палітычная дэградацыя. Прычым я тут нават звязваю гэтую дэградацыю не столькі з ім самім, колькі вось з уплывам таго атачэння, якое вакол яго было. Сам Кебіч, вот як гэта не падасца дзіўным, хаця яго там асацыююць з карупцыяй і правільна асацыююць, вось ён як чалавек, мне падаецца, быў небагаты, яму гэта, так сказаць, грошы, ну, пастолькі паколькі, ён гэтым, так сказаць, не цікавіўся. Яго цікавіла нешта іншае, ну, можа быць, нават некія такія амбіцыі. У нечым ён быў, магчыма, актор, вось крыху такі ад Машэрава, тут яго штосьці такое было. А вось атачэнне ягонае, вось ягонае віце, віце усе гэтыя прымеры, там, канешне, было тое, што кажуць, тушы святло. Там многія проста ўжо ў першыя месяцы незалежнасці мелі мільёны. І яны яго вот цягівалі і потым пераканалі, што вот, ну, каб ужо так трымаць нармальна, каб не страціць, трэба ўвесці прэзідэнцкае праўленне, і гэта было зроблена. Вот ён, гэта, між іншым, ніяк не апраўдывае Кебіча ад палітыка, таму што палітык адказны за сваё атачэнне і адказны за тое, наколькі ён, ну, не падуплыўны, так сказаць, некім такім вось ціскам там зверху, знізу, справа ці злева. Кебіч аказаўся ў гэтым сэнсе слабай фігурай.
Давай дадзім слова Віталю. Так. Віталь, як і я, быў парламенцкім карэспандэнтам, сядзеў у ложы журналістаў і як бы ведаў не толькі тое, што адбываецца на трыбуне, але і ў кулюарах. Это з аднаго боку, з другога боку.
Гэта было 90-е, Юля, трэба нагадаць нашым гледачам.
Да, да. Віталь, наколькі я ведаю, уважліва прачытаў некалькі кнігаў Вячеслава Кебіча, якія ён напісаў ужо пасля адстаўкі. Вот, на што, наконт чаго мы з ім спрачаліся. Вот. Віталь, ну а вот давайте все ж таки ваша оценка суммарно. Вот як бы это, ведаете, меня вот часом так само так здивляет такая особливость нашей як бы культуры, что вот коли человека хавают, то звычайно и такого довольно сталого веку звычайно ставят фотку его старого. Не обовязково часоў смерці, але, ну, не маладога, то есть, скажем, 84-летнему, ну, поставить фотку там 70-гадовага. Але чалавек жыў доўгае жыццё, яму было 20 гадоў, яму было 40 гадоў. І в этом сэнсе вот часам чалавек ацэньваецца па апошніх гадах, а чалавек жыў доўгае жыццё. І вот з улікам гэтага доўгага жыцця, як бы вы его ацэнілі?
Ну, я адразу скажу, репліку кіну, што быў дастаткова ўражаны тым, як толькі што Сергей выказаўся. Мне здаецца, калі б вот 94-м пік змагання з рэжымам Кебіча сказаць Сергею Наумчыку, што ён будзе дастаткова, ну, пазітыўна, в пэўным сэнсі, часткова пазітыўна выказвацца пра Кебіча, можа, ён бы і здзівіўся. Але гэта, ну, як бы дае гонар Сергею, што ён, не глядзячы на тое, што в той момант да і пазней з Кебічым быў палітычным апанентам, вельмі радыкальна разыходзіліся, ён знайшоў, што добрае і сказаць менавіта пра яго фігуру і асобу. І сапраўды, в пэўным сэнсе, я магу згадзіцца, вось, калі казаць пра яго, ну, скажам, ранейшую палітычную кар'еру, да, скажам, 94-го года, пра які мы яшчэ паговорым. Так цікава атрымалася, што ў мяне ў сям'і мой тата, які таксама ў гэтым годзе пайшоў з жыцця, в лютым, ён быў аднакурснікам Кебіша. І яны пачыналі, заканчвалі то, што зараз тады называлася Беларускі палітэхнічны інстытут, і пачыналі кар'еру, да, з той самай завадской прахадной, вось, нават з аднаго на адным за заводзе. І вот Кебіч, потым разышліся іх кар'ерныя шляхі, але Кебіч, ну, прайшоў все гэтыя прыступкі, вось чаму Сергей нарадзіла мяне жаданне гэта сказаць, бо ён прайшоў все прыступкі там ад звычайнага майстра, вось, потым да нейкага больш там на чарговая прыступка да дырэктара заводу, і потым уже пайшоў в партыйную гаспадарчую кар'еру да прэм'ер-міністра. То бок, сапраўды, вот гэта не было его никакого отрыва, скажем так, да, от народных масс, поскольку он с этими массами крутился на любом этапе своей карьеры. Так само можно сказать, что саправды, вот когда его прозначили, не только Василь Быков, а именно он воспринимался, ну, как максимый, ну, навод, скажем, такое осторожное слово, реформатор белорусской экономики. И при этом не только там 25 жнивня, а и ранее он робил такие выступы, вот в початку 90-х, 90-91-м, ну, скажем, какие можно назвать за независимость, за, тогда это называлось за экономичный суверенитет, и он довольно резко выступал супроть Москвы, которая вот не дает достатково суверенитета, и этим самым, ну, просто подрывая максимость белорусскому керавництву принимать самостоятельные экономичные решения. То бок, саправды, на той момент, когда его призначили премьером, он воспринимался как, ну, такий премьер, который может провести праз этот тяжкий час, потому что он таки, не такий идейный, как другие коммунисты, и он больше практичный, и он пришел из вытворчести, и он ведает эту самую вытворчесть. Вот это было до 91-го года. И потом, ну, как вот Сергей звернул увагу, это вискули, ну, может быть, саправды политический пик. Ну, я тут, до речи, все-таки лечу, что все-таки миновито руховиком этого подписания был Станислав Шушкевич, старшиня Верховного Совета. Кебич все-таки, ну, пошел вслед за подеями. Ну, а потом уже то варто вспомнить, что довольно рано, уже в годе 93-94, Кебич стал сам официально шкодовать про это вискули, стал повсюль, я в якости, ну, и спочатку премьер-министра, потом уже в якости кандидата в президенты, казать, что это была помылка. И, ну, фактично, вот это, как Сергей кажет, одно из главных достижений у политических своего життя, и он абсолютно дезавуировал, и он от него отрекся, и стал выступать за интеграцию с Россией, а потом уже, скажем, после того, как Лукашенко пошел до влады, некий час повагавшись, Кебич стал постоянно выступать на боку Лукашенко, заявляючи, что вот главный ворог это было бы БНФ, а мы с Лукашенком просто были по два, как бы два боки одной баррикады. Мы стояли по один бок, а БНФ вот про заходные, это Шушкевич с Позняком, были по инший бок. Так что и он сам довольно радикально свои, гэты, ну, умовно становчие, из нашего пункта влежения, политичные кроки сам дезавуировал и сам их поховал.
Ну, а я дозволю себе так само выказать несколько своих и уражений, и меркований. Я лечу, что вот с пункта глядения как бы истории Кебич будет все-таки оценены становчий. Не только за подписание беловежских погоднений, але и за то, как бы мовить, что он сделал и что не сделал. Все ж таки, вот до 93-го года, это вот мы лето читали переможные реляции про то, что в огуле история Беларуси началась с 94-го года. Але на сам речь, к приходу Лукашенко до влады, у Беларуси фактично, хай не хлемяжа, хай не удала, але были створены все институты незалежной державы. Варто пригадать, что до 91-го года это все были филиалы. Филиалы московских министерств, московских ведомств, что Нацбанк, что войско, что, я не ведаю, метеорологичная служба, что взять любое, как бы, любую институцию, это все, этого всего у незалежной Беларуси, у новорожденной Беларуси в 91-м году не было, а к 94-му году так-сяк, что-то было сделано. Больше того, фактично, как бы руками Кебича в значной ступени, я лечу, был створен, ну, так сказать, нарожен, ему дали возможность народиться белорусскому бизнесу. И в этом смысле многие с чальцов теперешней, как бы, белорусского Форбса, яны оттуль, яны с 90-х, початку 90-х годов, при Кебичи. И в этом смысле он, ну, это был не Гайдар, скажем, але он сприял этому. То, что потом Лукашенко резко, так сказать, спынил и как бы поменял траекторию. Вот. А тое, што я хачу сказаць, што чаго ён не зрабіў многа з таго. Ну вот недавно, дарэчы, Лукашенко сказаў, што вот, калі была выбарчая кампанія, то некаторыя людзі раілі в Кебічу: Вячеслав Францевіч, а можа грухнуць этого Лукашенко? И я, до речи, эту историю чул от людей, близких до Кебича, что такие размовы там были. Ну, на фоне того, что мы зараз бачим, тих норовов, якие мы бачим зараз, ну, вот Вячеславу Францевичу не пришло в голову. Он в этом смысле, я бы сказал, был дитем все-таки, при всех своих, при всем своем консерватизме, он был дитем, по-перше, 20-го съезду партии, а по-другое, перебудовы. Он все-таки был человеком перебудовы. И вот такие сталинские методы, вот ему уже, ну вот, вот, вот я не могу это зарабить. Хотя при том объеме улады, при тех грошах, на которые можно было нанять бандитов кого угодно, он этого не зарабил. И в этом смысле, скажем, ту же оппозицию, да, он лаял, он спрачался с ей, але, умовно кажучи, посадить на 15 суток там, на криминальные термины, ну вот просто в голове этого не было. Вот. Как так можно? Вот. И я бы сказал, что, ну вот, и я хочу нагадать, что когда он сыходил, когда он проиграл выборы, он сказал: вы еще пригадаете, мой брат. И как бы довольно худко многие сказали: ну да, ну вот. Коли он был премьером, лаяли, такие-сякие, так сказать, не веде нас там в демократию, в незалежность и так далее. Ну а вот коли была возможность поравнать, то вот как-то поравнание оказалось, может быть, саправды на ягоную корысть. Сергей.
Ну, певно так. Я час от часу читаю такие ироничные выказывания к шталту: часы Кебичев, разгул кебичевской демократии. Причем не шушкевичевской, все же таки Шушкевич был, ну, высшая державная особа, именно кебичевской. Что правильно, потому что все же таки реальным керовником был Кебич. Треба сказать, что вот тут треба отдать ему належное, что он мог брать на себе отказность. Вот вы сказали, что хтось из вас, ты, Юра, ты, Виталь, что инициатива подписания погоднения была у Шушкевича, Белорусского погоднения. Ну, инициатива, в принципе, так сказать, вот, погоднения как такового все ж таки сходила от Кравчука, коли уже казать. По воспоминах Гайдара, как раз таки Шушкевич, Станислав Станиславович там займал такую позицию, глядел, а что вот старейшие товарищи, вот как Россия, подпишут цене. Но, видать, Кебич глядел на Шушкевича, але я скажу одну, ну, не могу я назвать сенсационной такой сенсационным поведомлением, бо я уже в одной книге про это писал, и комментуючи эту мою книгу, у своей книги Кебич это не обверг, але это было давно, молодое поколение, и навод середне может про это не верить. Карасей кажут, что инициатором вот этого споткания у Вискулях был Кебич. Недзе у вересні, вот коли шла сессия, вот не первая эта сессия незалежности, у жнімні, а вот другая, там, где прымалі бел-чырвоны белыстях, пагоню, гэтак далей, трое депутатаў і Кебіч, мы неяк так сутыкнуліся каля авальнай залі там лесвіцы, і Кебіч нам сказаў, што вот у мене, хлопцы, ёсць такая ідэя, ввогуле, знаеце, што сабраць вот у кіраўнікоў Украіны, Ельцына, паехаць з імі так 3-4 дні ці Бразінскі запаведнік, ці Белавежску пушчу посидзець, і неяк, вот, можа быць, так сказаць, крыху звузіць гэты, вот гэты ўсё СССР, так сказаць, как там вот самі, ну, занадта шмат, вот гэты, там, Казахстан, Сярэдня Азія, вот тым больш незалежны, мы неяк так самі, ну, штось, вот ён такое казаў, і адзін депутат, Глушкевіч Евген, ён ўже не жыве, ён сказаў: о, возьміце нас. Ну, я промолчал, потому что неяк такая идея, она была не оформленная. Ну, подтвердить это мог бы еще один удельник этой встречи, але, видать, он этого не сделает, Александр Лукашенко. Я не памятаю, что он тогда говорил. Здаецца, может быть, он так само просился с Кебешем, бо, ну, побыть там каля Ельцина, каля Кравчука, это было престижно, напевно, навод. Але вот такая инициатива от Кебеша была. Что датычна, вот, Юра, твою этой зауваги, як он войся в историю, я все ж таки лечу, что вот Кебеш у белорусскую историю, коли вот не глядеть на этой безумовно становчую роль, ну, подпись, так или иначе, он подпись поставил под белорусским погоднением. Коли на это, от этого абстраховаться, то мне подается, что он войзе, як человек, який не смог скористать те магчимости, якія у яго былі. Вот адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў верасні, ў кастрычніку 91 году ён мусіў бы перафарматаваць урад, увесці туды новых людзей, там з БНФ, аднекуль яшчэ экспертаў, каб хутчэй правесці тыя рэформы, якія хаця і пачаліся. Правільна сказаў Віталь Цыганков, што ў прынцыпе ўжо ў другой палове 90-го года пэўныя рэформы пачаліся. Мы крытыкавалі Кебеша за тое, што ўсё это вельмі павольна ідзе, але ўсё ж такі гэта ішло. І сапраўды на сесіях тады яшчэ Верховнага Савета Кебеш выступаў і на пленумах ЦК якраз такі з такімі, ну, па тых часах з прагрэсіўнымі эканамічнымі ўстаноўкамі. Гэта зусім не былі тыя, скажам, ліберальныя ідэі, якія потым выказывалі там ці Гайдар, ці Чубайс. Але і тое, што было зроблена Гайдарам і Чубайсам, я б таксама, мягка кажучы, не ідэалізаваў. Вот, мне здаецца, самая вялікая віна Кебеша, калі мы будзем казаць пра віну, гэта тое, што ён паддаўся свайму вот гэтаму корупцыйнаму атачэнню гэта раз. Па-другое, што сапраўды яму хацелася сканцэнтраваць у сваіх руках усё больш і больш уладу. Вот гэтае ўвядзенне прэзідэнцтва, я лічу, што это была самая ягоная глабальная памылка. Ясна, што ён яго возіў пад сябе, скарыстаў яе Лукашэнка. Так, я цалкам згодны з Юрым Дракахрустам у тым, што не было абсалютна, вот паглядзіце, за 91-й першую палову 94-го года, нават 94-й, не было ніводнага палітычнага зняволенага. Я маю на ўвазе ад моманту абвяшчэння незалежнасці. Вот ніводнага палітычнага зняволенага. Толькі калі Шушкевіч змяніў грып, пачалі затрымліваць там, ну, людзей за некія пікеты, гэтак далей. Правда, тут жа адпускаць, але міліцыя гэта рабіла. Але вось так вот некіх пасадкаў на 10, на 15 сутак. Пра гэта не было гаворкі.
І этого не было нават красавіку 91-го, када десяткі тысяч людзей.
Ну так, было, так, так. Хаця красавіку 91-го яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз, ну, рэальна ён існаваў. Значыць, у мяне часта, вот чым я не згодны з маім калегам па апазіцыі Олегам Трусавым, які пастаянна кажа, што калі б быў Кебеш, ён бы Беларусь бы здаў. Вось я якраз такі лічу, што калі параўноўваць Шушкевіча і Кебеша, гэта вот той выпадак, што Кебеш, скажам так, меншае зло. Я абсалютна перакананы, вот абсалютна перакананы ў тым, што не было б ні змены бел-чырвона-белага сцяга замены на савецкіх сімвалаў, хоць Кебеш быў, так сказаць, плоць ад плоці, здавалася б так, там, камуністам, не было б змены статуса беларускай мовы, гэтага таксама не было б, ну і не было б таго тэрора, які, вот мы бачым апошнія тыдні, апошнія месяцы, ну і ввогуле, ввогуле, ён бы, канешне, не затрымліваўся б там больш за адзін ці нават за, ну, можа быць, максімум два тэрміна. Вот тут у яго было нейкае сумленне. Вот ён не быў такім абсалютна адвязным чалавекам. Все ж таки, вот, я вот думаю, яшчэ, чым это звязана. Вот гэта вот пакаленне, вот Віталь прыгадаў свайго бацьку, значыць, я магу свайго прыгадаць. Ну, Юран бацька быў старэйшы, бо ён ваяваў па часе вайны. А вось нашы бацькі, як і Кебеш, гэта было пакаленне дзяцей вайны. Гэта было пакаленне дзяцей вайны. Яны перажылі ў дзяцінстве, ну, страшныя абсалютна рэчы. І голад, гэта былі ўсе простыя сялянскія, так сказаць, сем'і. У сякім разе, наколькі я ведаю, Кебешу, Віталя, і от у мяне, у бацькі. І яны перажылі сапраўды, яны спазналі, што такое холад, што такое сапраўдная беда. І рабіць вот некае зло адмыслова, не. Не. І от як не дзіўна, от калі памёр Зімінце, я таксама напісаў бы наконт смерці блог і сказаў, што вось як не парадаксальна, але ён выклікаў от пры тым, што абсалютна палітычна мы з ім былі проста на розных полюсах, але так атрымалася, што, скажам, от Кебіча, ну, в сілу сімейных абставінаў, скажам так. Я з ім жыў у Віцебску в адным доме, я бачыў, што той чалавек такі абсалютна сціплы, і ў прынцыпе ён быў прыстойны чалавек. Ну, от па мерках, так сказаць, от тых савецкіх, скажам так. І ён не рабіў подласцяў. От я думаю, што я і пра Кебіча мог бы сказаць так, што гэта быў чалавек, які ўсё ж такі, пры тым, што палітычна, я падкрэслю, я з ім абсалютна разыходзіўся, незгодна, я лічу, што ён страціў шанс і мог бы павесці Беларусі ў іншы накірунак, а штурхнуў яе от у бездань. Ён не рабіў подласці. Як чалавек, хутчэй плюс, чым мінус. Як палітык, для Беларусі хутчэй мінус, чым плюс.
Віталь, ну от і ви і Сергій вже казали про те, що ну фактично Кебіч був совєтським чоловіком. Він був чоловіком своєї епохи, але я хочу підкреслити, що менавіто своєї. От Сергій підкреслив, що це був дитя війни, що це було дитя війни цей чоловік. Я все-таки настоюю на важності того, що це покоління 20-го з'їзду, це покоління перебудови, у яким ён так само удзельнічаў. Вот этот дух часу, ён у значным ступені яго сфармаваў. І ўвогуле вот такое ўражанне, што вот яго як бы траекторія ўжо ў незалежнай Беларусі, это такое як бы ён як бы пятился наперед. То есть он глядел в минулое, для него все эти советские речи были важны, и он в их верил. Он не был абсолютным циником, на мой погляд. Вот. Але все-таки рушился. И вот в этом сенсе и то, что он и подписал Беловежские погоднения, мог не подписать, короче. Просто отмолиться подписать. И то, как он, скажем, сприял развитию бизнеса, как он сприял фактично усталяванию институтов незалежных державы, може, і не хочучи гэтага, але ён это рабіў. Ён не казаў, як Лукашенко, я папалзу на каленях в Москву. А вот ваш адказ, калі б пашанцавала Кебічу, калі б Кебіча я вабралі президентам в 94-м годзе, то все было прикладно, як при Лукашенку. Ці это была бы такая, ну, скажем так, Украина Кучмы. Значно большей демократией, максимум с большей коррупцией, с таким большим бардаком, але, ну, вот это был бы все-таки рух такой покручестый, так бы мовить, але рух у демократию, а не... То есть, как сказал Лукашенко, я за цивилизованным светом свою Украину не поведу, но вот Кебіч бы вел все-таки к ней.
Да, да. Так, я безумовно лічу, що гэта вот добрый паралель правілі Украіна Кучмы, да, это было безумовно так. Нічого не было б так, як при Лукашенку. І калегі уже сказали, і сапраўды, ён был чалавек нейкіх правілаў. І моральних, і етичних, і правило може бути навіть от сформулюваних тим, що ён був все-таки номенклатура, а гэта при всім при тим, сапраўды, ну, не такі вискачка, як Лукашенко, які вискачили, йому все можна, йому все дозволено. Кебіч розумів, що можна, що не дозволено, навіть при тим, що часом мог би сам мати різне міркування на нейкий конт, але ну, не було при ім ні політв'язнів, ні забойства політичних, і не було б, каб він став президентом. Це так само, мені здається, як доволі відовочно можна міркувати. Він, нагадаю, приходив на з'їзд товариства білоруської мови, мені в кінці вот, уже свого керування, там, 93-ті, чи навіть початок 94-го, говорив про те, як кабінет міністрів переходить на білоруську мову. Ну, тады была такая агульная, ну, скажам, сітуацыя, але пры гэтым ён жа мог заняць такую пазіцыю супраць беларусізацыі. Нет, ён ёй, ну, скажам, не то, што падпарадковаўся, ну, ён ее праводзіў дастаткова так спакойна па цяперашніх мерках, можна сказаць, у параўнанні з тым, што зараз ёсць даволі, скажам, паслядоўна яна праводзілася в міне. Вось в асобных міністэрствах ўжо калегі праходзілі на беларускай мове. Гэта да таго, не да таго, што ён такі быў прыхільнік беларускай мовы, а да таго, что ён был менавіта прыхільнік нейкіх правілаў, нейкіх кансэнсуса, калі ідзе вот, і той же, што ему сапраўды было бліжэй за ўсё, гэта бізнес, гэта вытворчасць. І тут ён мог быць, ну, не гайдарам ясна і чубайсам, але тым чалавекам, які развіваў бы беларускі бізнес, і ён его развіл да таго, калі ўжо прыйшоў Лукашэнка і всіх, скажам, першых асобаў бізнеса, гэта Пупейка, там, гэта Дайнова, Кебечевскай эпохі, іх просто пераламілі, хто сел, хто з'ехаў. Вось, тому что вот можно б только уявить, каким бы они стали, как в 94-м, 95-м Лукашенко не стал их всех ломать. Это они все годованцы вот, экономичных часов, ну, можно сказать, Скебича, покольки, ну, все-таки Шушкевич в меньшей степени занимался экономикой. І другое пытанне, мы ще не закранулі, ці мог Кебіч перамагчы? З одного боку, здаецца, от мне здавалася б довгі гады, што, ну, от, Пазняк альбо Лукашенко настолькі былі пратэсныя настроі, як бы моцныя. З іншага боку, все-таки вось мы бачым, як мянялась тая ж сацыялогія, калі яна была тады, і што яшчэ ў сакавіку, пачатак кампаніі, красавіку Лукашенко не меў ніякіх такіх пераможных працэнтаў, што ён рванул менавіта за апошні месяц, за чэрвень, і дзякуючы чаму? Два першых фактара. Першае, што сам Кебіч не змог заключыць дамову аб рублёвай зоне з Расіяй. Мы ведаем гэтыя пацелункі, ён это хацеў. І, дарэчы, гэта ставіць таксама пытанне, мы зараз, можа быць, занадта станоўча пра яго кажам, то, як ён ставіўся бы, ну, не то, што да незалежнасці, а да саюзу з Расіяй. Безумоўна, Кебіч бы яго заключаў. І тут пытанне пра то, што Лукашэнка ў сілу сваёй, ну, вот, менавіта гэтай адмарожанасці і асабістага нежадання камусьці падпарадковацца, ён в пэўным сэнсі больш гэтыя гады, як бы, стаў прыхільнікам суверэнітэта, а Кебіч быў бы больш прыхільнікам таго, што прыносіць эканамічную выгоду. На той момант это быў саюз з Расіяй, ён бы саюз з Расіяй праштурхоўваў, не ведаю, ці дазволіў, ці былі б сілы ў беларускага грамадства, беларускай апазіцыі, нацыянальна арыентаванай, не дазволіць гэта. Но факт, што калі б ён стаў прэзідэнтам, не будзем, я думаю, ніхто з нас не будзе гэта адмаўляць, ён бы безумоўна нейкую рублёвую зону, саюз з Расіяй праштурхоўваў бы всімі сіламі. І вот яму это не ўдалося, там, ну, часткова, скажам, з-за таго, што Богданкевіч з Нацыянальнага банка не захацеў падпісваць, можа, па іншых прычынах, але гэтая рублёвая зона не была заключана, думаю, Москва этого не хацела таксама ў тым ліку. І его рейтинг вельми моцно просел, а Лукашенко после так званого стрелу в Лиозно, мы уже казали про то, что Лукашенко, может, так само почул, что есть такие размовы, что его прибрать, и вырешил на этом сыграть, взял и устроил...
Там организовать на себе.
Да, сам устроил на себе псевдозамах и набрал на этом очки. Карацей, коли в соковику еще Кебіч был кандидатом головным, то уже в червені был Лукашенко. Не все так было однозначно, как мы зараз бачим.
Сергей, вы ты хотел что-то сказать?
Ну, я думаю, что у ровной ступени Лукашенко, как и Кебіч, хотел вот этой рублевой зоны и так далее. Просто были свои, так сказать, ну, некие внутренние причины. Но магчыма, конечно... Бо штосьці могло быць падпісана, але вот тут мы павінны не ўпускаць адзін момант. Я ўсё ж такі перакананы, што не было б такіх масавых фальсіфікацый на выбарах, як яны былі ў 95-м годзе. Ну, па-першае, не было б референдума пра змену сімволікі і гэтак далей. І Беларускі народны фронт, і дэмакратычныя партыі мелі б сваіх прадстаўнікоў у парламенце. А галоўнае, што не было б спыненае вот, гвалтам, не было б спыненае нацыянальнае адраджэнне, як яно было спыненае Лукашэнкам проста гвалтам, ну, в літаральным сэнсе і пераносным у пачатку 95-го года. І нам, я маю на увазі, калі кажу нам, я маю на увазі беларускаму грамадству, не хапіла літаральна 4-5 гадоў, каб от вырасла, узгадавалася і ўжо прыйшло ў палітыку, ў сферу бізнеса, можа быць, кіравання і гэтак далей, такое сацыяльна актыўнае жыццё, вот тое пакаленне, якое, ну, іх называюць дзецьмі перабудовы, скажам, пры Гарбачове, раннім Гарбачове, яны в 95-м годзе сапраўды яшчэ ў школе вучыліся, і тады вот гэты працэс быў бы непазбежны. Тады б гэтыя людзі, якія адчулі, вот гэта, яны і адчулі вот гэта дыханне кіслорода свабоды, пах, так сказать, этой свободы, незалежности, яны бы уже не стали б сдавать просто незалежность. Не стали б сдавать хотя бы потому, что им это было б выгодно, як скажем, ну, оточению Лукашенко так само было выгодно гэтая незалежнасць, бо яны былі абсолютно бесконтрольныя, маглі красці, што яны зараз, так сказаць, і робяць. Але тое пакаленне, якое выгадалася вот пры 4-5 годах парламенцкай дэмакратыі, ну ці нават прэзідэнце Кебічы, будзем так казаць, але пры наяўнасці прадстаўніцтва дэмакратычных нацыянальных сіл у парламенце, яно было б нацыянальна свядомым, я ўжываю слова «свядомае», як і слова «змагар», толькі ў становчым сэнсе. Вот змагары таму і з'явіліся, вымушаны з'явіцца, бо свядомых просто прыдушылі. Дык вот, была б ўжо зусім іншая Беларусь. Яна б шла значна больш, ну, цяжэй да свабоды, цяжэй да дэмакраты, чым бы, скажам, яна б шла пры Пазняку, але яна б ўсё ж такі прыйшла. Пры Лукашэнку гэта адназначна было спынена, у 95-м годзе спынена адраджэнне, а референдум 96-го года была добита конституционная законность, и все было заморожено и откинуто до Сталина, и вот мы сегодня маем то, что мы маем.
Добре, дякую, великі колеги, дякую, Віталь, дякую, Сергей. Ну, а Вячеславу Францевичу вечная память и земля пухом. Поважаные глядачи, за далейшымі падзеямі ў нашым жыцці, магчыма, не настолькі горкімі, кепскімі, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме.
Привітанне, выглядзіце канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнеевич у празе, а на сувязі са мною праз Zoom Ярослав Ліхачевскі, заснавальнік кампаніі DeepD, гэта рэзідэнт парка высокіх тэхналогій, а таксама фінансавы дырэктар фонду «Солідарнасці», які зараз дапамагае пацярпелым ад пратэсту Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мы пагаворым і пра гэта, і не толькі. Ярослав, привітанне.
Вітаю.
Давайте спачатку раскажыце, калі ласка, вот якраз сёння я запампаваў на свой смартфон аплікацыю прыкладання, па-рознаму беларусі называюць, Digital Solidarity, або лічбавая салідарнасць. Раскажыце, што гэта такое для тых, хто яшчэ не ведае. Вам слова, калі ласка.
Наогул, лічбавая салідарнасць – гэта вялікая гісторыя, я спадзяюся, вялікай будучыняй, але на сённяшні дзень гэта агрэгатар фондаў. На сёння гэта самы першы наш рэліз, і ён для донараў, тобто для тых, хто хоча ахвяраваць на салідарнасці Беларусі. Гэта прыкладанне, якое будзе ў сябе аб'ядноўваць усе асноўныя фонды. На сённяшні дзень гэта BuySoul, BuyHelp і P2P дапамога наўпрост праз заяўкі ад чалавека чалавеку. І з цягам часу будуць падключацца іншыя фонды, такія як фонд медыцынскай салідарнасці, спартовай салідарнасці і розныя іншыя, якія дапамагаюць у нейкай пэўнай індустрыі. А ў перспектыве мы хочам спачатку стварыць паўнавартаснае прыкладанне для працы ўсіх фондаў, то бок гэта і збор заявак, і далейшая іх апрацоўка, і выплата кампенсацыі пацярпелым. А далей мы хочам, каб лічбавая салідарнасць стала першай цаглінкай у лічбавай эканоміцы і лічбавай дзяржаве. Тобак мы будзем уводзіць там Digital ID. Это такі сабе электронны пашпарт. І акрамя таго, мы будзем убудоўваць у гэта прыкладанне гаманец, які аперуе криптовалютамі, на які будуць людзі атрымліваць свае кампенсацыі. І надалей мы будзем заклікаць іх карыстацца гэтым гаманцом штодня, то бок рабіць нейкія плацяжы паміж сабой, узаемаразлікі, аказваць нейкія паслугі ці прадаваць нейкія тавары, карыстаючыся менавіта гэтай сістэмай, замест таго, каб карыстацца беларускай банкаўскай сістэмай. Як мы бачылі, яна не такая надзейная, як нам падавалася цягам гэтых год. І, адпаведна, менш сілкаваць рэжым Лукашэнкі падаткамі, якія непазбежна ўзнікаюць, калі ты карыстаешся афіцыйнай фінансавай сістэмай Беларусі.
Вы маеце на ўвазе таксама плаціць тымі грашыма, якія людзі пералічваюць, і вы гаворыце ўвогуле глабальна пра нікую там пасля змены ўладу Беларусі, ці што, бо...
Ну, на пачатку гэта тыя грошы, якія пералічваюць, але там таксама будзе магчымасць набываць крыптавалюты за беларускія рублі і такім чынам захоўваць свае ашчаджэнні. І, ну, там, гэта, можна сказаць, электронныя даляры, валюта, якая называецца USDT. Гэта... Один USDT – это один американский доляр, святая для беларуса валюта. И будет магчимость набывать этот электронный доляр и различиваться им внутри этой системы.
Это, я так разумею, связано с тем, что после вот, перелику полных грошей потерпелым, когда эти гроши сдымались из их банковских рахунков, это позволит, как бы, скажем, сделать больше безопасным их использование для людей, которые потерпели, так?
Так, але не только для их. Туды будуць запрошаны ўсе беларусы, і у любога беларуса будзе магчымасць падключыцца да гэтай сістэмы і альбо завадзіць свае беларускія рублі ў гэту сістэму і мяняць іх на даляры, альбо наадварот прадаваць гэтыя даляры і выводзіць беларускія рублі, калі гэта спатрэбіцца. Ну і як мы гэтае рашэнне робім разам з камандай «Голас», то наша база карыстальнікаў на дадзены момант, перспектыўная база карыстальнікаў, гэта не толькі тыя людзі, якія ўзаемадзейнічаюць з фондамі, але гэта ўсе карыстальнікі платформы «Голас», а на дадзены момант такіх людзей каля 1,5 мільёна беларусаў, што ўжо дастаткова шмат.
А на які час гэта працягваць, вы разлічваеце, пакуль это будзе створана?
Я думаю, што ўжо ў весну 2021 года мы будзем мець платформу, якая будзе мець той функцыянал, які я цяпер апісаў.
Ну, цяпер самае галоўнае пытанне, наколькі это легальна для беларусаў?
Легальна гэта маё ўлюблёнае слова цягам апошніх 4 месяцаў. Мы бачым, што надпіс на асфальце гэта нелегальна, а забіваць чалавека гэта легальна. Таму ўсё, што мы робім, яно не парушае літру закона ні ў воднай краіне, дзе гэта функцыянуе. Але як на гэта будзе рэагаваць дзеючая беларуская ўлада, мы можам сабе ўявіць, яны спрабуюць зрабіць усё, каб выставіць гэта нелегальным чынам.
Тобак гэта, можна сказаць, як пэўным чынам, як Uber дзейнічае, быццам бы ён чалавек не разлічваецца гатоўкай, але ён не парушае закону, таму што ён пералічвае камусьці там у Галандыі тыя грошы.
Нешта кшталту такога.
Окей, а скажите, пожалуйста, вы займаете фондом белорусской солидарности. Там зараз я бачу запущены уже не который сейчас там, знаете, пару тыдню тому, как бы, новая, ну не знаю, как называется, это аппликация, прикладание на Фейсбуку, так, как люди могли переличивать. И насколько активно, как вы сами оцениваете, там зараз люди помогают, бо, зразумело, зараз нема таких подей, какие одразу были первые месяцы после выборов.
Так, глядите, первый сбор был запущены у середине жнивня. Адразу пасля актыўных падзей. І максімальная працягласць збору на Фейсбуку складае 3 месяцы. То бок у сярэдзіне лістапада ён скончыўся. Таму мы проста перазапусцілі новы збор замест старога. І варта адзначыць, што збор ідзе не настолькі актыўна, як гэта было ў першыя гарачыя дні. Таму што мяняецца канцэпцыя, змяняецца ўвогуле парадыгма таго, што адбываецца, і трэба нейкія новыя сэнсы шукаць у тым, каб працягваць, падтрымліваць адно аднаго. І мы ў фондзе і ўсе грамадскія ініцыятывы і штабы, якія працуюць, мы шукаем гэтыя сэнсы і шукаем, як перабудаваць сістэму такім чынам, каб яна была ўстойлівай і каб гэтая падтрымка была як мага больш шырокай і доўгатэрміновай. Таму будем глядзець, як гэта развіваецца, але варта адзначыць, што Facebook гэта не адзіная кропка, дзе мы збіраем грошы. Мы перазапусцілі сайт, на якім больш інфармацыі, больш статыстыкі, больш справаздачаў, і зборы разбітыя на розныя ініцыятывы, каб было больш зразумела, куды чалавек ахвяруе, куды гэты грошы ідуць і які вынік з гэтага будзе.
Ну, я так разумею, недавно, здаецца, Андрей Стрижак проводзіў некаторыя лічбы, і гэта пакуль што выплачаны грошы, это ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў, там назбіраны, здаецца, мільёны былі. Па вялікім рахунку гэтыя грошы сабраны, яны ну, не маюць да каго яшчэ ісці, так атрымліваецца?
Не, напэўна, вы не... Ці, я сумнеюся, што Андрэй недзе памыліўся, напэўна, вы не
зразумелі.
На сённяшні дзень выплачана агулам больш за 2 мільёны 300 тысяч даляраў. Прабачце, не даляраў, а еўра. Таму значная частка грошай сабраных ўжо выплачана. Вельмі шмат падтрымана звольненых людзей, вельмі шмат падтрымана стачачнага руху на заводах. Менш падтрымкі, але атрымалі некія горызантальныя ініцыятывы. І праца ідзе, праца наладжана, таму выплачана даволі шмат ужо.
Дарэчы, давайте зараз перайдзем да такой тэмы, якую я, в прынцыпе, трохі заявіў на пачатку пра парк высокіх тэхналогій, але больш шырока, якая IT-сфера ў Беларусі. Мы ведаем лічбы, колькі людзей ўжо выехала, ну, релакацыя так цяпер называецца, ці ў Літву, ці ў Польшу, ці ва Украіну. Ваша кампанія таксама з'яўляецца рэзідэнтам. Як вось вы самі зараз ацэньваеце, вы ведаеце, напэўна, інсайдэрскую інфармацыю знутры гэтага ўсяго, таму што мне так падаецца, што ўсел Дьянчэўскі тлумачыў і даказваў, што па вялікім рахунку нічога не змянілася для IT-індустрыі ў Беларусі. Што вы скажаце на гэты конт?
Я скажу, што гаспадар Всеволад, напэўна, наўмысна хлусіць, каб паказаць лепшую карцінку, чым яна ёсць насамрэч. Яшчэ месяцы два таму мы спрабавалі весці дыялог з Янчэўскім, бо былі закладнікі з кампаніі PandaDoc, увесь час затрымлівалі на суткі супрацоўнікаў розных супрацоўнікаў і ўладальнікаў розных кампаній. І гэта безумоўна хвалявала ўсю індустрыю. Ужо месяцы два, як гэты дыялог спыніўся, бо ён ні да чаго не прывёў. Сам гаспадар Усеволад, на жаль, нічога не вырашае ў гэтай сітуацыі, нічым ён дапамагчы не можа. Таму з таго, што я бачу, актыўнасць беларускіх IT-кампаній згортваецца і згортваецца дастаткова хутка. На сённяшні дзень колькасць людзей, з'ехаўшых, я не ведаю, ці называць яе драматычнай, ці яшчэ не, бо яна будзе нашмат больш драматычнай пасля Новага году. І калі нічога не зменіцца, яна адназначна будзе вельмі драматычнай пасля сканчэння вучэбнага году ў траўні. Калі дзеці айцішнікаў скончаць школьны год, і тады кампаніі будуць вывозіць цэлымі сем'ямі людзей. На дадзены момант, наколькі я ведаю, нешта парадку 10% супрацоўнікаў кампаніі пераехала, і гэта ўжо вельмі шмат. І трэба разумець, што кампаніі вывозяць перш-наперш самых каштоўных спецыялістаў. Тых, якімі нельга рызыкаваць, каб іх згубіць нават на 15 сутак адміністратыўных арыштаў. І калі мы не пераломім сітуацыю у бліжэйшы час, мы не тое, што рызыкуем, мы дакладна згубім IT-сферу цалкам.
Ну, але што адбываецца такога, што не можа гэту сітуацыю пераламіць? Я маю на ўвазе, чаму нема чалавека, які ў стане зразумець рацыянальна, да чаго гэта ўсё вядзе, да якога крызісу, калі, у прынцыпе, IT гэта была такая, ну, візітоўка Беларусі?
Я упэўнены, што кожны чалавек разумее, да чаго гэта ўсё вядзе. Просто ёсць частка людзей, яна дастаткова вялікая, якая пры ўсім разуменні і жаданні, на жаль, пакуль не хапае сілаў і магчыма еднасці, каб гэта змяніць аднім махам. Ёсць іншая сіла супрацьлеглая, якую, ну, хутчэй за ўсё, асноўная прычына ў тым, што Александр Лукашэнка памазаў сваё бліжэйшае атачэнне крывёю з ног да галавы, і гэтыя людзі натуральна баяцца любых перамен, таму што яны разумеюць, што яны апынуцца крайнімі пасля таго, як перамены адбудуцца. Таму мы зараз апынуліся ў дастаткова складанай сітуацыі, у якой нам абавязкова трэба працягваць барацьбу, але трэба разумець, што шанец хутка вырашыць сітуацыю мы, напэўна, на жаль, ужо згубілі, і таму нам трэба умацняць свае пазіцыі і працягваць змагацца, але ўжо на больш доўгатэрміновай перспектыве. Тое, што ўсё вырашыцца і вырашыцца ў наш бок, у гэтым сумневу няма, але ці адбудзецца гэта праз месяц, праз два, праз тры, ці праз год, мы не ведаем.
А ці ведаеце вы пазіцыю Віктара Пракапення, які фактычна знік, ён нічога не каментуе, і чалавек, які даволі актыўны, ну, з'яўляецца ў пэўным сэнсе, ну, прынамсі, двукосі бацькам такога сваго беларускага секту, так это называюць?
Я не буду спешаць пагаджацца з тым, што ён з'яўляецца бацькай беларускага IT-сектару, але чалавек...
Адзін з лабістаў, скажу так, напэўна, так больш
так. Чалавек дастаткова вядомы ў індустрыі, і я не думаю, што я магу за яго казаць пра яго пазіцыю, толькі ён сам можа пра гэта казаць. Адзінае з таго, што я магу сказаць дакладна, што калі да жнівеньскіх падзей Віктар праяўляў некую падтрымку да існуючай беларускай улады, то пасля ён гэтай падтрымкі не праяўляе больш, то бок ён, наколькі мне вядома, цалкам адышоў ад супрацы з беларускай дзяржавай. Пры гэтым як у бізнэсоўца, у яго застаюцца актывы ў Беларусі, таму ён дзейнічае так, як ён дзейнічае, каб забяспечыць бяспеку сваім супрацоўнікам, я думаю, у першую чаргу, і сваім актывам таксама. Але я не магу за яго казаць пра яго пазіцыю.
Ярослав, еще одно питание, вот дотично тих подей, которые сейчас бываются. Вы сами сгадали про то, что за надпись там, на асфальте можно отримать 2 года тюрьмы, або за снятие балаклавы женщина отримала 2,5 года колонии. У какой ситуации, вот, ну, зараз, скажем так, находится, ну, мовно кажучи, это мячик, да, кто проявляет зараз большую активность, або на чьим боку это может опынуться в худким часе. Я вот, как вы оцените, как назиральник, ну, не только назиральник, и удельник, хотя, как бы, непосредственно не в Беларуси, того, что зараз отбывается в Украине.
Это такое складанное питание, бо коли в осень еще было динамично бачно, у кого инициатива на гэтым тыдні, а хто перахопіць наступным тыдні. Зараз больш здаецца, што бакі загразлі ў нейкай багне і спрабуюць вырваць гэты мячык, каб перахапіць ініцыятыву, але зрабіць гэта абодвум бакам дастаткова складана. У лукашэнкаўскага боку ёсць пэўныя поспехі ў разгортванні тэрору ўнутры краіны і запужванні ўсіх і ўся. Гэта ў іх на сённяшні дзень атрымліваецца дастаткова эфектыўна. Супрацьлеглы бок дастаткова эфектыўна рухаецца ў бок суцэльнай міжнароднай ізаляцыі Лукашэнкі і яго рэжыму. Мы гэта бачым і па спартовых мерапрыемствах, і па эканамічных санкцыях, і па палітычных выказваннях. Я як чоловік, який на все глядить з пункту глядження економіки, я бачу, що ресурси режиму стончаються з кожним днем, і це питання часу, коли у їх стане бракувати тривалості, щоб тримати все разом. Але і наш бок виматується і фізично, і емоційно, і тому треба більше підтримки і підпитки з боку тих людей, які, можливо, витримували некий нейтралітет тягом цього часу, з боку тих людей, які сумнівалися, з боку шматліких білоруських діаспор по всім світі. У нас все ж таки є унікальний шанс у першиню за 30 годі відвоювати свою власну Україну і почати її будувати таким чином, яким ми лічимо вартим. Тому я усіх закликаю прийняти активну позицію і протягувати тиснути на Лукашенку, бо йому вже недовго залишилося.
І останнє питання. А як у айтішника виглядає цей поділ? Чи є більшість на нейтральній поки що території? На яких з боків?
Знову-таки, на це питання завжди складно відказувати, бо мій погляд однозначно буде скаженним. Я бачу тільки своє оточення, я бачу, що відбувається у їм. Каб певно відказувати на це питання, треба проводити некі соціологічні дослідження. Але по своєму оточенні я можу сказати, що люди, які були цілком нейтральні до жнівня, і які навіть у жнівні, після того, як особисто я зайняв достатково жорстку позицію, спробували мені тормозити, сказати: «Ярослав, що ти робиш, це пошкодить шмат кому з нас». Після 4 уже місяців цього терору, а на сьогодні ровно 4 місяці з дня виборів, навіть гетеї люди почали займати більш активну позицію, бо вони розуміють, що це все скончиться або великою трагедією, або вельми великою трагедією. І тому треба прокладати усі намагання, щоб це скончилося як можна швидше, і це скоротить кількість ахвяров і чоловічих, і кількість втрат економічних.
Дякую велике. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Ярослав Лихачевський, засновальник компанії ZipD, резидент парка високих технологій у Білорусі, а так само фінансовий директор фонду солідарності BuySol. Ми говорили, між іншим, про адмислове прикладання в інтернеті, яке можна запампувати на свій смартфон, називається Digital Solidarity. Це можна легко знайти проз інтернет, навіть у самім Гуглі. Так що можете запампувати цю аплікацію, коли ви хочете допомогти потерпілому Білорусі від репресій. Дякую велике, усього самого доброго. Ставайтеся.
Дякую вам.
З свободою.
Хочете ведать, що відбувається? Опошні новини, живі трансляції, відео, фото. Поставте на мобільний телефон нашу аплікацію.
От ми думали, Бах, наш друг, а казалось, що Бах, ура! Так любив Лукашенку, мог, і вдруг раз і бабах!
На святое подняв руку, олімпійський огонь, ку-ку! Треба гайки крутнуть ще, може стане легше.
Был как торт президенту спорт, но наш спорт этим бахом шпёрт. Подадим на его в суд, мало там не дадут.
Банду Баха засудить тут белорусский гуманный суд. Пожизненное ти расстрел
за такой беспредел.
Банду Баха засудить тут Беларускі гуманны суд пажыццёвае ці расстрэл
за такой беспрэдзел.